PAS akan membincangkan bersama rakan komponen Perikatan Nasional berhubung tawaran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyertai Kerajaan Perpaduan. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, parti itu juga akan meninjau pandangan dan kesediaan rakyat, khususnya pengundi sebelum memuktamadkan sebarang keputusan. Semalam, Ahli Parlimen Tambun, Datuk Seri Anwar menyatakan keterbukaan kepada PN agar gabungan itu turut sama menyertai Kerajaan Perpaduan pimpinannya. Sementara itu, Taqiyuddin menzahirkan kesyukuran kerana kemelut kepimpinan negara pasca PRU15 tidak berterusan dan dapat diselesaikan dengan harmoni dan damai. Terdahulu, Gabungan Rakyat Sabah turut mengambil pendirian senada dengan Gabungan Parti Sarawak untuk akur dengan keputusan yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan Kerajaan Perpaduan demi kestabilan negara dan kesejahteraan rakyat.